Hei, dette er Maja.
Hei, dette er Natalia, og du hører på podcasten Ikke dø enda.
Målet med denne podcasten jo å dele erfaringer og spre litt kunnskap om alt som omhandler kropp og helse og livet som kronisk syk, og alt det medfører da når du bor i en kropp som ikke alltid vil samarbeide. Men på en lettbeint og humoristisk måte så klart, fordi at vi må jo ikke kjede folk ihjel.
Det viktigste målet vårt med denne podcasten, det at vi skal bli store nok til at vi blir rike nok til å kunne kjøpe oss en vingård i Toskana. Mm. Der skal vi leve livets glade gamlestar.
Oh. Iført sarong?
Iført sarong i hver vår solseng, med lekkere, lekkere unge gartnere som varter oss opp. Mm. Og når vi sier gartere, så det egentlig bare en sånn
fellesbetegnelse for arbeidsfolk.
Ja,
sånn. Ikke sant? For tjenere.
Tjenere.
Slaver i vårt eget lille harem.
Nemlig, det det vi skal ha. Vi skal ha et vårt eget harem.
Jeg ser for meg sånn, de står med sånn palmeblader, ikke vel? Ja. Vifter på oss, og fôrer oss med drueklase. Fordi at det er såpass må det være.
Det skal være
vi skal ha
såpass.
Druer i glasset, og vi skal ha drueklase over der.
Ja, ja, 100%. Ja. Og så bare tenker jeg sånn, når vi snakker om huset, har du sett innsida av huset til Dr. Phil?
Nei, det har jeg ikke.
Ok, det må du gjøre, og så sier jeg bare at det skal være så tacky.
Ja, altså, jeg liker tacky, jeg må si det.
Jeg skal ta og vise deg mens vi sitter og snakker.
Jeg tenker altså, sånn terracotta fliser og mye gull.
Ja.
Og overdådighet.
Ja.
Og så er det noen ting som er liksom sånn der symbol på velstand. Det er den grønne kontorlampa.
Ja.
Den som du har på skrivebordet ditt. Ja. For vi må jo selvfølgelig åpenbart ha et skrivebord.
Fordi
vi skriver jo av og til nå, kanskje.
Ja.
Og så er det sånne hundestatuer på utsida. Enten hund eller løve.
Ja.
Sånn carved i stein.
Ja,
sånn marmor. Og gull.
Ja. Malt i gull.
Gull og glitter og hår.
Ok, så her kan du se huset.
Å, herregud. Ja, det var overdådig. Det er akkurat perfekt.
Altså, jeg mener, det henger sånne dådyrhorn ifra taket, og det skal være såpass tett.
Ja, det må jo det. Altså, jeg er ikke helt for det der med å dekorere med dyrelik, men
nei, det klarer jeg meg uten. Men alt det
nå
andre.
Nå tok snart nesten en psykohjern min overhånd her. Så, men du vet sånn, nei, jeg kan ikke si det engang.
Jo, si det.
Så i stedet for sånn bjørnefell,
ja.
Så gikk jeg litt i Jeffrey Dahmer-gater her med sånn menneskefell. For det var et bilde jeg plutselig fikk i høyet. Vær så snill og ikke ringe noen myndigheter og meld meg inn her. Jeg må bare beklage, men hjernen min den går ut av proporsjoner noen ganger. Det er liksom når du står og venter på bussen, så tenker du av og til at jeg skal dytte de foran.
Ja, å, ja.
Du får sånne, tanker.
Ja.
Det er jo ikke det at du kommer til å gjøre det, men hjernen er bare psyko, så jeg må bare beklage.
Alle ganger jeg har stått ut for et stup eller noe sånt, og bare tenkt sånn, hvis jeg bare hopper nå, hva skjer?
Ja.
Og så får du den der trangen til å hoppe, samtidig som du får angst for det at du får den trangen.
Ja, for jeg er redd for at jeg faktisk kommer til å hoppe. Ja. Det er helt fucka. Det er ikke bra en plass.
Det er ikke bra.
Men vi skal jo selvfølgelig ikke ha et menneske på. Det eneste mennesket som skal ligge på gulvet vårt, det er han kjekke gartneren Alessio, som ligger der i speedoen sin og kjekker seg for oss.
Absolutt.
Men han lever jo da.
Ja, fullt levende. Og ikke neddopet heller.
Nei, jeg tenkte jeg skulle ta opp sånn aktmaling når jeg blir ufyselig. Så skal jeg bare male nakne menn hele dagen.
Selvfølgelig skal vi bli aktmalere.
Ja.
I Toskana.
Ja, visst skal vi det.
I sarong.
Sarong og solhatt.
Mens vi sitter og maler.
Du, vet du hva? Jeg fikk på Facebook. Det er en, nesten som en slags pop-up-butikk som vi kan gå og handle klær på nå. Og det er Lily Bendris som selger klesskapet sitt. I shit you not. 15. april, du sender bare en DM til Lily Bendris på Facebook, eller på Instagram, og så får du adresse der du møter opp. Og så kan du bare gå amok og handle klærene til Lily Bendris. Og altså, man kan si hva man vil for noen månedenes makt og spøkelser og alt det der.
Men
dama har stil.
100%.
Oh god.
At hun har stil. Altså, både interiørmessig, jeg elsker den leiligheten hun sin. Mm. Men de klærene.
Ja, gud altså, jeg kunne hatt alt. Men interiør, ja. Altså, å slippe unna med å ha så svært portrett av seg selv på veggen. Det skal vi ha.
Er du gal?
I sarong. Du kan ta litt kunstneriske friheter sånn på å male kroppen og sånt. Det greit.
Ja, det trenger ikke å være nøyaktig. Sånn som vi
trenger liksom ikke ha en pupp på hver side sånn. De kan gjerne stå midt på.
Ja, med en sånn veltrent 20 år gammel six-pack abs.
Ja, med det der mellomrommet med hoftebeinene der.
Ja.
Som jeg alltid hatt lyst til å ha, men aldri fikk.
Det er pink mellomrommet. Mm. Ja. Ok, men om jeg har lyst til å dra og så kjøpe lille... Faen at hun bor i Oslo.
Ja, det er som vi nesten skulle tatt en liten tur.
Dagstur.
Dagstur til Oslo for å handle i kleskapet til Lilly Bendriss.
Jeg stemmer for det.
Jeg elsker Lilly Bendriss. Hun er spirit animal.
Ja, 100%.
Mm.
Og tid var det du sa det var?
15. april, tror jeg det var.
Ja.
Det må vi komme tilbake igjen til etter påske.
Vi må tenke på det. Ja, nå rabler vi langt ut for her. Det pleier vi jo ofte å gjøre.
Ja.
Vi skal jo hjem fra Toskana.
Vi skal jo det. Det blir jo for langt for folk å reise til graven vår i Toskana. Vi må jo hjem til sarkofagen som står klar i Norge.
På Nidarosdomen?
Ja. Mm. Der, vi skal jo ha begravelse. Den er åpen for alle.
Fullsatt.
Fullsatt kirke. Det forventes. Det forventes at det er A-liste kjendiser. Jeg kan godta B, men det må i hvert fall være sånn Chartersvein. Det er A-liste plutselig.
Ja, Chartersvein.
Chartersvein nå, det er A-liste kjendis.
Ja, men sånn, vi skal ha hele gjengen, vi.
Ja, Lilly Bendriss, hun lever jo selvfølgelig ikke evig fysisk, men hun lever evig i åndelivet, så hun kan komme, hun også.
Ja, ja, ja. Og da kan hun gjerne ta med seg, også jukser vi litt.
Og Ingrid Espelid.
Hun tar med seg Ingrid Espelid, for jeg vil ha Ingrid Espelid i min...
Alle de gode folkene, de er døde.
Ja.
Alle de gode gjestene.
Ja.
Men det må i hvert fall være en Frank Løke eller noe sånt, som bare griner over kjærligheten han aldri fikk.
Frank Løke og Linni Meister.
Ja. Det er så mye bra kjendis Norge har å tilby.
Det blir the happening av alle happenings.
Mm.
Det blir vår begravelse i Nidarosdomen, hvor vi har fått begravelsen på statens regning.
Fordi vi er samfunnsnyttige, så klart.
Og fordi vi er samfunnsnyttige, så har vi fått kongens hedersmedalje av noe slag.
Ja.
Så lenge Harald fortsatt lever.
Ja, og hvis ikke Harald lever, så i hvert fall fra Durek da. Jeg vil hoppe over Håkon Magnus.
Alle verdene, ja.
Det er Durek og Maud Angelica. Det er de to beste i kongehuset.
Ja, egentlig. Ja, så Durek har på en eller annen måte brukt sjamanismen sin til å overta kongestolen.
Ja.
Så han gir oss noe kongelig...
Han har grodd på meg litt, han.
Han gro på de fleste.
Ja, det er jo bare noe med han. Altså, tulling uten like. Men det er noe der, bare så der, ja, vet du hva? Du er litt gøy alligevel. Du er litt humor. Det er underholdning å høre hva han har å si og sånn.
Ja, men altså, jeg har Durek på juletreet mitt.
Ja.
Jeg mener.
Likte Märtha også, jeg. Likte Ari.
Ari likte. Og det irriterer meg. Fordi at hver eneste gang det ble skrevet noe om Ari før hans død, så var det bare negativt.
Og hele Norge bare, å, Ari er en skam for kongefamilien. Og han er alt for vasete og kunstnerisk. Og plutselig så dør han.
Så dør
han. Og hva skjer da?
Alle
bare, å nei, Ari, for god mann han var, bla, bla.
Han var jo så fin.
Ja, bitch, please, nå må
dere
slutte.
Vi likte han så godt. Nei, dere likte han ikke. Dere trashet han fra den dagen han ble introdusert. Men det er jo sånn det er. Jeg mener, når Durek den dagen han vandrer, hvis det skjer, alle kommer til å bare, å gud, Durek.
Ja, stakkars Märtha.
Ja. Men altså, det skal være noe freds, men kongelig medalje av noe slag.
Det må være noe. Sant Olavs orden, er det ikke noe som heter det?
Jo, et eller annet sånt.
Men for å komme dit da, så må vi jo først få podcasten opp på topp 5. Det skal vi få til.
I fjor så var vi på topp 200.
Ja, 197. plass, var det ikke det?
Yes.
Ja.
Målet for 2026 er minimum topp 100.
Ja.
Så da må vi jobbe på.
Tenk hvor fett det hadde vært da. Og vi er indie.
Vi er indie, ja. Det blir ikke mer indie enn det er dette.
Nei.
Ja, det blir bra.
Mm.
Så skal vi jo ha gjest i dag, som jeg har gledet meg veldig til.
Det har jeg jo, jeg tror det blir en veldig interessant episode.
Ja, fordi jeg kom over hun på Facebook.
Mm.
En amerikansk dame som bor i Norge.
Ja.
Og det er jo ikke noe unormalt at folk flytter til Norge eller amerikanere bor i Norge, spesielt i disse tider.
Nei, det sant.
Men hun var gøy å følge med på. Og så underveis så var det, sa hun i en eller annen video at hun har hatt en litt spesiell oppvekst med en mor som har, jeg skal ikke si så mye, jeg skal heller bare presentere Kari Charismatic, ja. Som hun går under på sosiale medier. Hei, hei.
Hei, sånn. Takk for at dere tok tid for å prate med meg. Det var veldig hyggelig.
Takk for at du ville komme.
Ja, det var veldig fint. Kan ikke du presentere deg selv?
Sånn. Ja, jeg heter Kari. Jeg vokste opp på en norsk type boardingskole i USA. Derfor kan jeg norsk, selv om jeg flyttet hit bare for 3 år siden. Var i USA professor. Yes, professor.
professor.
Da skal vi skal ikke gå gjennom professorgate en gang til. Folk kan bare blar ned Facebook-siden min og tak i det. Men i USA så var jeg professor av medisinske humaniora og medical ethics. Og så i tillegg jeg en veldig outspoken overlever av Munchausen by proxy, og det var på denne grunnlag at de tok kontakt med meg, som alt for ivrig når en folk kontakter meg og sier, kan du snakke litt om det? Jeg som, yes, I thought you would never ask. Det liksom det jeg lever for, det jeg brenner for. Jeg har jo en veldig, på en måte, stor public platform. Men det har med Munchausen by proxy overleverskap, som, det som, jeg skulle gi alt frivillige tiden min til det, hvis jeg kunne, liksom. If anybody will let me talk about it, I will talk about it.
Ja, det jo en ikke veldig vanlig diagnose. Det en diagnose, right? Eller det bare...
Diagnosen skal endres. Altså, det kanskje kommer ikke til å være en diagnose lenger. Så det en ting som vi kunne ta opp. Men vi også tror at det veldig mye mer vanlig enn vi vet enda. På en del, det som... Litt på grunn av at vi må endre diagnosen, og det må ikke være en diagnose lenger, for den hindres at vi kan finne ut av alle de sakene av den.
Ok.
Hvis det gir mening. Liksom, nå skal jeg bytte litt på engelsk, fordi da jeg blir liksom alt for passionate, så må jeg bytte litt. Men for å si, for eksempel, vi diagnoserer, eller vi hadde diagnosert mammaene.
Ja.
Men hvis vi diagnoserer mødre, så har vi ikke noe å si eller å diagnosere de som egentlig ofre. Mødre kommer ikke til å innrømme at de gjør det til barna deres.
Mm.
Så det som veldig vanskelig å få tak i de mødre som gjør dette her. Da det mye bedre å diagnosere eller at si at det en type barnmisbruk. Is that the right way to say that? Child abuse?
Barnmishandling.
Barnmisbruk, og ikke at det en psykisk lidelse i mødrene, for da det også i tillegg en type unnskyldning for disse mødrene, ikke sant?
Mm. Ja, og så tenker jeg det vel mange forskjellige grunner til at mødrene får det behovet for å mishandle barna på den måten. For noen så handler det kanskje om oppmerksomhet, for penger, og så videre.
You hit the nail on the head. Diagnostic criteria var at mamma måtte ha gjort det for oppmerksomhet. Men da, så jeg begynte lenge, lenge siden min første PhD i psykologi. Det var ugjennomført, men jeg kan mye om hvordan vi diagnoserer og kategoriserer ting.
Mm.
Det folk begynte i psykologifelt å vurdere var at det ingen andre psykiske lidelse der vi sier at vi må påpeke motivasjonen bak oppførelse for å diagnosere det.
Ja.
Vi sier ikke at folk alkoholik på grunn av at vi kan si hvorfor de drikker for mye. Det ikke krav at vi må vite det som ligger dypest i deres sjel og personlighet.
Ja, jeg skjønner.
Og så var det liksom vår høy terskel da å diagnosere dem. Fordi vi kan ikke vite hvorfor de gjør det. Og så var det som... This is one of like 1,000 reasons why these cases are never diagnosed, because the diagnostic system, and I think you guys will have a similar story with chronic illnesses of any kind. Mm. We set the rammeverk in a really odd way so that people are falling through the cracks. Mm. De kan ikke få diagnoser som de trenger.
Yeah.
Og så people just fall out of the system and don't get help. And so we're realizing that a lot of it, ironically, I was also a literature professor, so narrative theory and the way we talk about things is a huge part of my background. And with Munchausen by proxy and many chronic physical illnesses, we see that the way we're talking about it ends up defining how we see it or don't see it and leaves people invisible and without help.
Vi må bare begynne litt sånn på start, tror jeg, for din del. Hvis du åpen for å snakke om hvordan du opplevde ditt misbruk, da kan du bare fortelle om din barndom egentlig, hvordan det var.
Ja, så det som litt annerledes med meg og grunnlaget at jeg snakker så mye om det, at jeg var en offer fortsatt da jeg var tenåringer. Og de fleste saker som man leser i medisinske tidskrifter, liksom da leger skriver om en sak som de har sett, de fleste jo 5 år gammel, 6 år gammel, barn som egentlig kan ikke kjenne eller vite hva som skjer med dem. Fordi det mamma selv. Det jo lettere å gjøre hva som helst til en liten barn.
Ja. Mm.
Og så har vi et problem som en samfunn, av å tenke at en tenåringer, hvis de kunne ha skjedd mot dem, så måtte de hadde visst noe, så var de egentlig en kanardes eller svindler de selv også.
Ja, litt sånn som kanskje den mest kjente casen, Gypsy Rose.
Yes, som she put it on the map.
Ja.
Og så jeg ganske takknemlig for hun, fordi før hun så kjente folk ikke ordet Munchausen by proxy i den hele tatt. Og det jo en feil ord. Man skulle ikke bruke dem, men jeg bruker dem, fordi da må jeg ikke forklare helt hva den Men jeg lagde for eksempel en video om hun og Munchausen på TikTok-en min en gang, og så fikk jeg så mye hat, fordi alle sammen var liksom en armchair detective i USA, og jeg vet at hun visste hva som skjedde mot hun. Hun var innanet, liksom. Altså, jeg vet ikke. Egentlig, jeg driter ikke i hennes sak.
Nei.
I care about overlevere.
Ja.
Jeg var misbrukt som en tenåringer, og jeg husker det. Og jeg husker at en mengde gaslighting som en mamma må gjøre for å få en tenåringer som kunne si nei, som kunne si det vil jeg ikke ha, som kunne si jeg skal snakke for meg selv, det egentlig en større, i min mening, en større mindfuck.
Ja.
Fordi jeg har blitt på en måte utdannet i en hele pakke ting som påvirker hvordan jeg tenker på meg selv. For eksempel, jeg stoler ikke på meg selv og kroppen min. Det vi hører veldig mye i medisin, liksom, du må stole og høre på kroppen min. Mm. Men hva hvis jeg har blitt lært siden jeg var 13 år gammel, at jeg egentlig kan ikke kroppen min.
Yeah.
At de med authority, de kan kroppen min. Så jeg må liksom outsource det. Det som en helt mindfuck at jeg 40 år gammel nå, og kan ikke. Det som vennene mine har sagt, det som om jeg har ikke en baseline. Hvis jeg har en hosta, det enten at jeg har en hoste som andre liksom, har kort, for har ikke du gjort noe med denne hosten, det liksom veldig alvorlig, liksom, du skal til legevakt. Og sånn, jeg vet ikke. Ellers det liksom en liten en gang, og så det som, oh my god, jeg døver.
Ja.
Kanskje jeg har kreft. Kanskje jeg har lungkreft, selv om jeg har aldri røyket.
Ja.
Jeg har ikke en baseline, og det, that was trained in me from a very young age. Så det som, yes, jeg visste det var ganger at jeg husker at mamma tok meg til apotek, for eksempel, og sa, du må virke litt trist, litt desperat, slik at de kan gi deg litt ekstra morfin i dag.
Oi.
Yes, the way you could say I was in on it. Men jeg var in on it fordi mammen min var min helt. Og jeg var syk, og hun prøvde å redde meg. Og så jeg var in on it slik at I didn't want to die.
Mm-hmm.
And she told me, like, this is what you have to do because doctors are the worst. This is the only way you can get them to listen to you. But people have a sort of black and white view of it. So I'm telling you, I'm so sorry. I'm so disorganized about this. You said to go back to the beginning, but I guess this is what is most unique about my situation is number one, that I was older and I remember it. Mm. I remember it from as a kid and a baby too. But also my case was not as extreme as the ones you hear on the news and Netflix.
Mm.
Det som skjedde med meg var at, kort sagt, pappen min døde under mistanksomme tilfeller.
Oi.
Og det var leger og sykepleier I sykehus, uavhengige hverandre, som ringte voksenvern, som vi kaller det for I USA.
Ja, sosial, eller slags sånn, ja.
Mm. Men ingen sa det til meg at det var som mistanker da han døde. Og så efter at han døde, så ringte noen tanter på hans side av familie og mammas side av familie, begge dem som, Carly, egentlig, du bør stille litt mer spørsmål.
Mm.
Og så jeg hadde begynt å ha veldig, veldig alvorlig helseangst. I'd found like a lump in one of my breasts. I was 26, no family history of cancer. They looked into it, it was fine, men jeg kunne ikke la den ligge.
Mm.
I couldn't accept it. Like, I was so, 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 so scared. Something was going on with me. Well, I had a gratis psykologi tjenester I gjennom min PhD-program. Og så som, they took me in. Jeg husker at jeg måtte fylle ut en skjema som hadde mammen din psykiske lidelse, bla, bla, bla. Jeg sa, hate, hva faen har mammen min med det å gjøre? Jeg hadde ingen peiling. Og så... It was around that time that I started seeking help. I can remember walking to work one day where I was writing a dissertation about how illness diagnosis affects self-identity and family identity. Still, like, no awareness. And I remember through those three things kind of coming together that I had all this anxiety, my dad had died in a weird way, I suddenly was like, did I really need all that morphine as a teenager? Mm-hmm. So it was not a new memory, like buried memories, repressed memories are not really a trustworthy thing. I'd always known I'd been on morphine. Everybody in my life knew that I had fibromyalgia and that it could come up at any time. Like for no unclear why it went into remission the moment I moved out of the house and went to university.
Ja, fordi historien var at du hadde fibromyalgia. Egentlig en veldig sånn grei diagnose å gi deg da, for det, det en diagnose man ikke trenger å diagnostisere. Det jo en sekkediagnose. Så ingen kan teste, ingen kan bevise at du ikke har det. Så hvis din mor da har sagt at, ja, ok, makes sense.
Og det her liksom den overlap med chronic illnesses that I've seen is, it's really tricky with... I guess one point I want to make is back on Twitter when I was first screaming into the void about this, the two groups that I had that were very against more research into Munchausen by proxy were moms and people with chronic illnesses.
Oh.
And they didn't want to be falsely accused of doing this. You know, I think people with chronic illnesses, they do have a tough time getting taken seriously. And they thought that looking into this more would... cause them to be falsely flagged more often. But you could take this one instance with my mom and you could say, okay, I said that I had pain in my joints. So for a long time, I thought, well, I had psychosomatic pain and maybe she just didn't know any better. Vi hadde jo opiat epidemi. Ja, kanskje hun skjønte ikke eller sånn. But with Munchausen by proxy, what I always say is it's never going to be the one instance. I always describe it like a Monet painting. Some are made of little dots. If you look far away, you see a picture that makes sense. But if you look too close, it falls apart and it's just little dots. No Munchausen incident should be diagnosed by one thing that you can explain away, but it's a pattern.
Mm.
So we have stories from these same aunts in my life. That when I was 6 months old, she was giving me sleeping drugs and locking me in the laundry room so that she wouldn't hear me cry. That same time, she was saying I had colic, which is like a stomachy thing.
Colic.
Da jeg var 6 og 7, så det var tidlig 1990-tallet, så var det ADHD, og så var det Ritalin og Prozac, som jeg vet ikke hvorfor jeg egentlig ble gitt Prozac. Det har jeg aldri visst. Og så var det oppositional defiant disorder, som vi har ikke lenger, og så var det fibromyalgi. Så hvis du ser på den hele bildet, er det ikke så lett å unnskylde hele portrettet, ikke sant?
Mm.
Men til å circle back til kroniske lidelse, what you see over the course of this is she is always using whatever is the Dawkins poorly understood illness.
Mm.
That are sekkdiagnosi, som de sa.
Ja, sekkdiagnosi, ja.
Så Sekke.
Sekke diagnose, ja.
Yeah, yeah. She's always doing that. And I see this in most of the cases I look at anecdotally and in the literature, like vitenskapelig artikler.
Mm.
But what I've always said is the only thing we are actually united in our quest, we have to research chronic illnesses more. Fibromyalgi. Hvis vi kunne mer om det, for eksempel, hvis vi kunne mer om chronic pain, så kanskje det ville ikke ha vært så lett å misbruke diagnosen for å misbruke barn, for eksempel.
Ja.
Og da kunne vi også hjelpe de med kroniske pain bedre.
Mm. Ja. Ja, for det jo ingen tvil om at både meg og Maja her har jo blitt feildiagnostisert på bakgrunn av dårlig kunnskap. Du fikk ja, nå skal ikke jeg fortelle Maja sin historie her, men fordi vi har jo begge fått diagnose fibromyalgi selv, og selv,
og fibromyalgi, kanskje. Jeg mener at det en type diagnose som liksom, vi stoler på at noe skjer, men we can't be bothered to figure it out.
Mm.
Men liksom, ikke det saken, at folk går rundt med skikkelig vondt I kroppen, for eksempel, eller kroniske hodepinne, eller hva enn det
Mm.
Og særlig det ofte kvinner.
Ja,
kvinnehelse. We don't research how things affect our hormone cycles. And so then we're just like, well, who knows? Maybe if this weren't how we handled things. In my opinion, we're all victims of the same medical system that doesn't want to take a helhetlig syn.
Mm.
Like one thing they say, the way you can catch these cases of Munchausen by proxy is you get a multiple specialist medical team to look over all the records. Som jeg sa, men Monet, du må se på hele portrett, og da det veldig lett at den, alle disse historiene som mammaen sier, they fall apart.
Mm.
Men det det samme med kroniske lidelser. Folk vil ha noe som har tid for å gå gjennom hele mappa, ikke sant?
Men tar jeg feil hvis jeg sier at I USA så det ikke et felles journalsystem?
There is growing to be more and more, and this is something that experts have said, and I've taught this for years, this would solve the healthcare funding crisis as well.
Mm.
So I've been seeing it growing, the universal journaling system. When I lived in Washington, they had it. And my healthcare was so great because I could go to my doctors and I have to go to them and say like, hey, bro, I'm terrified of you because you were a tool of my abuse, but I'm also terrified I'm dying and I only believe doctors can like reassure me. Like, so the joke that I say is like, can you stand in the corner and like look at the wall? Like, don't even look at me.
Mm.
And convince me that I'm fine. Men det lett å bare si det en gang, og da det I filen min. Og så kunne de alle sammen hjelpe meg så lett da.
Mm. Ja.
Mye bedre enn I Texas, da jeg måtte forklare det gang på gang, på nytt hver eneste gang.
Ja, og det ble jo litt tungvint hvis du nødt til å gå og forklare det hver eneste gang. For det jo fordelen med sånn som vi har I Norge, helse-Norge. Alle kan logge seg inn I helse-Norge, finne de opplysningene du trenger. Og sånn som Munchausen-historien som jeg har hørt om da, et av de typiske trekkene på Munchausen by proxy at mora skifter lege på ungen ofte, hele tiden. Og fordi man ikke har et felles journalsystem, så slipper de unna med den mishandlingen. Men har du kontakt med din mor I dag?
Nei, hell no. Nei.
Du kutta kontakt med henne når du fant ut?
Nei, egentlig. Da jeg var gravid med min første barn, så kunne jeg på en måte beskytte barnet mitt på en måte som jeg kunne ikke beskytte meg selv med grenser.
Ja.
Så tenkte jeg, har vi det ikke lenger? Da var det nok.
Ja.
Jeg vil ikke at hun vet at jeg har barn.
Oi, såpass.
Nei, så hun, gjennom en onkel, så det var rett før vi innvandret til Norge, sendte hun meg en beskjed gjennom en onkel. Jeg fikk det I e-posten, så mammen sier at du må ringe hun veldig, veldig snart, fordi du har en genetisk lidelse som du fikk I arve fra pappa. Og hvis ikke du ringer hun, så skal det påvirke sønnen din. Jeg har ikke sønn. Men jeg hadde en panikkavfall, for det som, hun vet at jeg har barn, jeg vil ikke at hun kan at jeg har barn.
Mm.
Men da måtte en venn si til meg, ok, ro deg ned, hun egentlig vet ikke, hun gjetter.
Ja, for hun prøver å påvirke barnebarnene sine da.
Ja, og så det egentlig efter panikavfall var jag så tacknämlig för denna e-post. För allt som jag har byggt upp om historien min måste jag bygga ut av ingenting. Hon ska aldrig inrömma det. Det är så länge sedan att jag har inte lägerekord.
Yeah.
Och så, when I try to even go to the media about it, like, they'll be like, well, how do you prove it, what you say? Mm-hmm. That's its own story. So it's very easy, like I said, the level of gaslighting that had to go on to me as a teenager to get me to buy into this, it's very easy for me to re-gaslight myself. And I think this is very common for victims. So I'm actually so grateful for that email because I have it in black and white that this is her tactic to tell me that I'm sick and she's still doing it. So I saved it forever. I don't know if you remember, but Eminem is a victim of this too, and he sings about it in his songs. Han nevner Munchausen I sångerna, men han har sagt nej, I'm not sure that he thinks she did it anymore. I have other friends who have said, like, I don't want to talk about it anymore. I think my mom didn't know better. So this is very common that somebody who's really owned this story then is like, I don't know. Maybe they didn't mean it. I'm sorry. Like, we do this a lot.
Eminem is my religion.
Me too.
Oh.
But that's because he's a survivor like me. But he doesn't talk about, he won't perform those songs anymore because he's like forgiven his mom or something.
Yeah, I'm cleaning out my closet.
Yes.
Yes. Jeg har plukket opp at han har sagt at hun ga han piller. Men jeg har aldri koblet det som Munchausen.
Han sier det, cleaning out my closet.
Gjør han det?
Victim of Munchausen syndrome. Og så må du høre på en sang som heter Valium. Da han nevner det mye mer og blir gitt noe som sterk som Valium. Det skjedde med meg også. Hun ga meg ofte Valium.
Wow. Jeg må gå gjennom sangene hans inne på nytt.
Ja, det må du.
Ja.
Men saken at det jeg merket var at saken min var ikke like alvorlig, kan man si, som Gypsy Rose Blanchard, eller de historiene som vi hører på Netflix.
Ja.
Så tok det meg en lang tid og gratis psykologhjelp og tjenester for å forstå hva som hadde skjedd med meg. Selv om jeg var ekspert på en måte. Jeg var utdannet i disse greiene her, men jeg var sånn, jeg vet ikke, bla bla bla. Og så, som en litteraturprofessor som underviste i narrativ teori og så sanne greier, så begynte jeg bare å si historien min, for jeg følte at det var en narrativ blind spot. At jeg kunne ikke se meg selv i de historiene som jeg hadde som et rammeverk, så visste jeg ikke det som hadde skjedd med meg.
Ja.
Så begynte jeg å fortelle historien min, og så var det liksom utrolig, ufattelig, hvor mange folk jeg snakket til i USA, som liksom var helt hvit. Og så, mammen min ga meg akkurat denne samme pille også, men jeg visste ikke at den telte som Munchausen by proxy, for det var ikke det som jeg så i Netflix. Så merket jeg, og så har jeg begynt å se i vitenskapelige artiklene, at alle de ekspertene mener at det her mye mer vanlig enn vi tror. Men vi mangler det rammeverk for å påpeke det.
Det en litt mystisk diagnose også, som vi ofte har hørt om via Hollywood.
Litt sånn ekstreme tilfeller.
Ja, litt sånn...
Det noe mystisk med det. Også en third specialty of mine in Victorian medical humanities in literature is like the legacy of motherhood in our culture. I think one reason that it's just this like, du får ikke klippe den utsnitt ut uten kontekst, okay?
Ja, ja.
Den litt sexy.
Ja, for det var det jeg skulle si. Jeg skulle til å si akkurat det sexy på en måte, en litt sånn...
Så liksom, because it's so, so horrible to us that a mom would do this. Mm. But I'm like, I think this is another reason I just tell this story again and again and again. You know what? Honestly, it was kind of as boring. Det var ikke noe mer spesielt enn annen type misbruk.
Yeah.
And this is the story we have to get across because it's really weird that we make it super cool. Og så den andre ting som jeg skal si at nordmenn har et problem, i min mening, av å tenke at det kan ikke skje her.
Mm.
Å Og vi har jo noe bedre guardrails her, det mener jeg. Vi har som Universal Health Journals. Det mye mer vanskelig å få tak I opiater, men det jeg kan si, I The Survivors Group, som medlem I, så etter amerikanere, den største del overlevere som har blitt kjent med og ser I gruppene, fra Skandinavia.
Mm.
Yeah. Det helt kvalitativt. Jeg har ikke tall på det.
Nei.
But from what I have understood, people just misuse poorly understood conditions. Det skal ikke se ut det samme I Norge. Det skal ikke gjelde opiater I Norge. Men det skjer her. Folk folk, liksom. Og det som jeg har sett selv, og I vitenskapelig litteratur, at vi har ingen grunn å forvente at det her mindre enn annen type misbruk. Egentlig, det litt lettere å gjennomføre, fordi man må ikke tenke på seg selv som en som slår barn.
Mm. Man I like tablet,
you're a good mom. I think it's almost, could be more common, på en måte.
Har vi noen tall, registrerte tall, på hvor mange tilfeller der her I Norge finnes det?
No. The only time I've heard somebody quote that is people trying to tell me it's not a problem here. And I got really, really mad because I'm like, don't, I'm a victim and an expert.
Mm.
And if you tell me like that you want to bury your head in the sand, you're telling me you don't care about kids that are being, like we just had one. It came in the Bergens Tidskrift.
Oh, really?
Yeah, she was actually doing the things we see more on Netflix, like putting bad things in the kids' ear. Well, they're on misconception. Over, det 47% av saker handler ikke om at mamma gjør dem syk. 47% saker handler om at mamma bare lirer.
Yeah.
Mm.
And what you have to understand, if you think about it logically, you have to think about it like a really bad person. This is what's hard for people. The ones that get caught are the more extreme cases because they've pushed the svindel for long.
Mm.
They flew too close to the sun. The ones that are going to get away with it are the ones like my mom, who didn't push it too far. When you start saying somebody has kreft, vi har jo blodprøve som kan bekrefte eller nekte at det ikke sant? Mm. Da vi sier epilepsi, det mye mer vanskelig å diagnose enn folk tror.
Mm.
Oh. Det handler mest om at mamma sier, å, jeg har merket noe. Oh. Det veldig vanskelig å fange epilepsi på MRI.
Mm.
If you want my hot take, that's my assumption of how it appears in Norway, is probably people saying epilepsy. Because we think that's more of a clear-cut diagnosis than it is. Men å si fibromyalgi, det lett. Ellers, folk vet ikke at det en veldig stor del da mammaen sier det var bare psykiske lidelse.
Mm.
Så hvis mammaen sier, okay, he blacked out and had a schizophrenic episode, da kan du lett si det til barn, selv om de 15 år gammel. Ja, men du husker ikke at det skjedde.
Mm. Ja,
ikke sant. Ja, det blir jo en gaslighting,
ja. Ja, konstant gaslighting, ja.
Survivors groups that were like, it was just psychiatric. And I'm like, yeah, that's way easier to lie about. So yeah. We have all of these misconceptions that I think make it easier for Norwegians to say our health system's better here. Yes, but abuse is abuse and predators are predators. Mm. And they're going to find other ways to work the system. And we have to be on the lookout for that, I think.
Men når vi inne på det, jeg bare lurer på, for jeg har hørt om tilfeller hvor blant annet Gypsy Rose til en viss grad, men hvorvidt det sant eller ikke, vet jeg ikke. Men jeg har hørt flere tilfeller om barn som har gått igjennom store, kompliserte operasjoner, og så har de vært helt friske, men legene har fortsatt gjennomført og gitt de sonde, feeding tube, ikke sant, uten egentlig å ha en klar diagnose, de har kun trodd på det moren sier, og det it baffles me, because how?
Hvordan? At man ville gi for eksempel feeding tube uten bedre bevissthet, eller?
Ja, blant annet, eller gå inn og operere knær som ikke trengs å opereres, ikke sant? How do they? For da må du
really, really sårbar. Because I'm admitting a bias I have, and I know we all have our biases, but I can be a bit suspicious of feeding tubes on kids.
Yeah.
Like, maybe too suspicious. Like, I try to really be aware that, like, I probably see this or worry about it more than is true. But one thing I can say is that we do have a peer-reviewed article by the number one expert on this in the world they did a post hoc blind study, I think, but it sort of proved that we are really not falsely flagging these cases. That is the biggest fear people have. And I get it as a mom, you know, like if your kid has a problem, you don't want somebody, you know, and it's so hard to know what's going on with the kid, right? Like maybe before they're talking. I mean, I remember once I took my daughter to the hospital for a fever that probably wasn't a problem, but I was so scared. I didn't know. I was in Nibok mood and like, she got a injection that like they didn't maybe need to give her, and her fos lege was like, we wouldn't have diagnosed it. Like, of course you don't want somebody to look at you on your worst day.
Yeah.
Like there, I get it. But like what we find from the data is that we're really not flagging these moms improperly. We're not going after moms like this and accusing them too quickly. In fact, the opposite is true. And they did a study where they looked at these cases and then I think sent them to like blind peer review with cases that were not and had panels of experts evaluate. It's usually honestly pretty clear. Like our rational judgment tells us most of the time when it looks mistanksome, it's mistanksome.
Mm-hmm.
But again, I think like a big part of this is the standard we hold mothers to and our uninvestigated assumptions that mothers are this beautiful, perfect thing and that they have to be perfect. I think that we know from studies that 98% of the perpetuators are moms, not aunts, not grandmas, and not dads. Moms.
Mm.
So if you look at those numbers, that tells me that there's something social going on to this type of abuse with the role of motherhood.
Jo, men en mor som har et sykt barn som tar vare på det syke barnet får gets praised.
Ja, du en god mamma fordi du tar vare på det syke barnet
ditt. De får veldig, ikke sant, dopaminen av se hvor fantastisk mor jeg yes. til samfunnet fordi hun går på jobb, kommer hjem, tar vare på sitt barn og så videre, syke barn.
Mm.
Ja, det akkurat det som denne legacy som kommer fra Victoria-tider.
Ja.
At kvinners hele verdighet kommer fra å være et perfekt mamma.
Ja.
Det greia. Og så I min mening, for eksempel, jeg føler at mammaen min fant ut av at å være mamma passet ikke helt for hun. Og vi babyer, vi kommer ikke med et bittelapp. Vi har ikke tjenester for mamma som har født barn som oppdager, liksom, det kan jeg ikke, det klarer jeg ikke. Og så har vi så mye tabu. Hvis man tør å innrømme,
jeg
orker ikke å være mamma, this is the biggest judgment you'll ever get. Mm. Så hvis vi har en samfunn hvor det så dårlig å si, det kan jeg ikke. Og så, men heier vi så veldig mye på mamma her, som gir alt til barna.
Ja.
Så skal du ha I den systemdesign, så skal du ha mamma som sier, åh, det liker jeg ikke, men hvis jeg kunne snu det litt,
ja.
Så kunne det kanskje passe for meg.
Ja, at du får anerkjennelsen.
Mm.
Ja.
For å skru det som passet ikke, som gjorde deg å fylle dritt.
Ja.
Men plutselig kan det være helt hvis du bare gjør det litt.
Ja, jeg synes det veldig interessant. Jeg har alltid hatt den troen om at Munchausen by proxy Gypsy Rose, og det sånn det fungerer. Så når du forteller, jeg får så mange tanker tilbake på personer som
jeg... Det det jeg liker å høre.
Ja.
Fordi det bør få man å tenke gjennom hele rammeverk rundt det.
Ja.
Fordi vi må huske at de som liksom alvorlige nok, eller exciting and sexy enough to be in a Netflix special.
Yeah.
Think about like how bad physical or sexual abuse has to be to make the news. Does every sexual abuse victim look like the Epstein files?
No.
Nei. Og vi må ha en sånn type spektrum som vi begynner å lage med Munchausen by proxy. Fordi, som jeg sa, pappen min for eksempel døde etter mistanksomme circumstances.
Mm.
Hvis vi kan flagge de som liksom ikke så sexy, ganske boring, så kunne vi kanskje unngå at det skjer igjen. Because we do not have evidence that these women stop.
Ja, for det vel også et problem med kvinner som gaslighter ektefelle, kjæreste, samboer, til å fremstå som syk. Så nå de plutselig en kone, en helt, en kone som tar vare på sitt syke mann, som kanskje ikke feiler noen ting, men de har bare flyttet fokuset. Yeah. Is that right?
Yes, and then I don't know what the situation looks like in Norway. Probably not like this, but they often start taking in foster barn.
Yeah.
And then often elder care. So like we don't have evidence that they stop. So we have to care about the cases that are very sort of boring or uninteresting like mine, because there's many, many, many of us. But that's what's so tricky is like, it's only going to come through, I think, independent places like podcasts. Like, I mean, imagine going to the news media and saying, like, I have something that's really not newsworthy for you that you should be talking about. Like, what? Because you're trying to undo the whole media system.
Her i Norge, du i hvert fall som amerikaner kunne gått til media, tror jeg, og sagt, jeg har en historie å fortelle. Men igjen så det med å bevise.
Du har prøvd. Jeg har ikke bevis helt at det skjedde.
Ja, for det at det den bevisbyrden.
Jeg tror det sikkert det mange tenker, hvis at ikke de vil si noe, for dette, ja, men jeg kan ikke bevise at hun mishandler barnet sitt. Det blir liksom en
ja.
Sånn, i hvert fall med oss i Norge da, som helst ikke skal blande oss bort i andre sine familier og andre sine problemer.
Ja.
Og så dere har veldig bra journalistikk etikk her.
Mm.
Det krav at folk får bevisthet. Men jeg lurer på en ting.
Ja.
Hvis jeg skulle si at pappen min slått meg da jeg var 8, vil vi likevel krave det samme bevis?
Nei, og det jo det som litt spesielt når du sier at media ikke vil snakke med deg. Fordi du kunne jo ha kommet og sagt at du vokste opp i et hjem hvor du ble slått og sparket hver eneste dag, og ingen grep inn. Ikke barnevern, ikke skole, ingenting sånt nå.
Gjør det. Jeg ser det på nyheter hele tiden.
Ja, og det ville blitt tatt på alvor, så det liksom derfor det litt spesielt at media ikke vil intervjue deg når det kommer til Munchausen da, for det jo bare en annen form for mishandling.
Selv om i kronikker, because I've been invited to write kronikk, and then they're like, no, we can't, legal won't let us.
Wow.
Det litt rart også, as a medical ethics professor, I'm very curious about, like, what is the different concept that we have these different types of abuse?
Jeg tror det at det bare kunnskapen for dårlig. At media, redaktørene har for dårlig kunnskap. Hvis du legger det fra, ikke sant, sånn som denne podcasten her, når du forteller ting sånn som du gjør her, så kjenner jeg selv at jeg får opp øynene. For man kjører sånn på en ny måte. Og jeg tror det redaktører, media må våkne opp på nytt når det kommer til Munchausen. For per nå så tenker alle Munchausen. Da det Gypsy Rose.
Ja.
Ikke sant?
Og så må de vel tørre. Ja. De må tørre å ta tak i det også.
Så det, ja, og det et skummelt felt å gå inn på. Ja,
det jo sånn, siden det det bare mor eller noen ganger far jo kanskje. Men det at mor skal være mishandleren, det liksom litt skummelt for mange å tenke, fordi at mor skal være mer en sånn trygghetsperson.
Ja, for vet du, nå sa hun om det far, for det ingen tilfeller av fedre.
Jeg tror det har jo hendt en eller to ganger, men det liksom
det primært
overvåndelige mødre. Som jeg sa, ikke planter, ikke mormor. Mm. Det var 98% eller 99% mamma.
Okay, ja.
Da har vi noe å tenke gjennom som et samfunn, ikke sant? Fordi det betyr at det noe som skjer med mamma-rolle.
Mm. Ja. Men hvis du skulle gitt en sånn en huskelapp, eller en sånn what to look after.
Hva skal vi se etter?
Ja, hva skal vi se etter? 5 ting man burde se etter hvis man mistenker Munchausen by proxy hos noen man kjenner. Hvilke ting vil det være?
Den som mest åpenbart sikkert hører du av noe annet som mamma, at barn ofte sick eller oppfører seg dårlig, som bad behavioral problems, men du ser ikke det i barna. da de kommer til å leke med ditt barn, for eksempel. Du opplever at de har det helt bra og snill, bla bla bla. Det den letteste.
Mm.
Men most people kind of second guess themselves on that, because they don't want to accuse another mom. Den som jeg mener veldig viktig, og Norge jo bedre med å beskytte barn på dette måten. Vi ser ofte bort fra skole, ofte fra det. Fordi i min opplevelse, og i det jeg har lest i vitenskapelige litteratur, det den største måten at mammaene, mødre, gjennomfører dette her. Mm. De kan isolere dem, de kan få dem. Then nobody's seeing, because then nobody's noticing that they're always sick. The best thing to do is to just keep them out of other people's eyes.
Mm.
In Norway, it is much harder to keep a kid just out of school all the time.
Yeah.
This is just my personal experience, but I feel that when I've seen moms of actually medically complicated kids, barn med kreft eller ting som man kan ikke luge om, det å være mamma av et syk barn ikke det første de snakker om.
Mm.
De har egentlig en stor lys at du husker hvem Hanne var. Hanne, og ikke barn som kreft. Hanne som liker å le, og liker å leke.
Ja.
Men hvis det første du hører hvor vanskelig det å være en mamma av en syk barn, da vil jeg begynne å ha spørsmål.
Det rødt flagg.
Så hvis det de snakker mest om hvor tøft det å ha et sykt barn, og mitt barn syk, og diagnose, altså hvis det det eneste de snakker om på en måte, det det du mener?
Ja. Man må være veldig forsiktig.
Ja.
Because I myself understand, like, I might see this more, har du hørt det uttrykk på engelsk, when you're a hammer, everything looks like a nail.
Mm. Ja.
Som en overlever vil ikke jeg se en sak Munchausen by proxy, hvordan jeg ser. Men I think, like I said, it's the whole picture. If all of these things are happening, the way you hear the kid talked about is not how you experience the kid. They're always sort of gone and isolated. You can't really get a good look at them. And the mom is talking about themselves and the difficulty a lot. Instead of trying to show the kid as their own full picture of a human, then if it's all happening, da vil jeg begynne å være mer og mer mistenksom.
Ja. Interessant.
Hva tenker du man kan gjøre da? Sånn, hvem skal man henvende seg til? Du kan liksom ikke bare...
Ja, det vil jeg spørre barn. Men...
Barnevernet har vel ikke så mye kompetanse der?
Nei, actually, there's a great study I have that showed they were doing it in an American context, but only like 40% of social workers in America have ever heard of this.
Oi.
And they're going to be the first line of, you know, intervention.
Mm.
You know, with a teenager, because I have teachers that come to me a lot, oh, de sier, hva kan jeg gjøre? Jeg har så dårlig samvittighet at jeg hjalp deg ikke. Men saken var, sannheten var i min tilfelle, ville jeg ha nektet hjelp. Mammen min var helten min. Jeg var så gaslighted. One thing I really have a dream of is just getting sort of informational pamphlets about what this is in school helsesøstre kontoret. I think if we could just get the kid, because I was always with the helsesøster, like, if you could get the kid thinking about it on their own, maybe they would reach out for help. That's one idea I have for teenagers. With younger kids, I do think you have to rely on the authorities on some level and just henvisa, because the little kids can't really speak for themselves in quite the same way.
Right.
I hear that my guests are here. And it's like,
du skal få lov til å dra til dine middagsgjester, men det var kjempe, kjempe interessant å ha det her. Og jeg kjenner det at vi har på en måte bare pirket borti litt.
Kunne gjerne hatt en episode til.
Det mye mer vi kunne ha snakket om, tror jeg. Hvis du vil komme...
Yes, please.
Ja. Veldig fint. Gå til middagsgjestene dine, og så takker vi... Utrolig mye for at du kommer og deler. Ja,
veldig interessant.
Ja.
Tusen takk, tusen takk.
Yes, supert. Ok, ha det godt.
Ha det.
Ha det. Det var jo veldig interessant og episode i dag. Det er et spennende tema med Munchausen by proxy, og håper at vi får når ut til folk, og at folk har lært litt, og at vi kan gjenta det, for det mye å snakke om.
Ja, det var det. Og jeg merket det mens jeg satt og snakket med henne, eller mens vi satt og snakket med henne, at... Jeg fikk bare mer og mer ting jeg ville snakke om.
Mm.
Så jeg kjente bare at de tre kvarterene vi fikk med henne, 50 minutter vi fikk med henne,
Det var for lite.
Det var for lite. Vi nødt til å få henne med oss, for hun så kunnskapsrike.
Ja.
Vi skal ikke gå inn på Professor Gate. De som følger henne fra før, de vet. Men hun har liksom veldig den der faglige tyngden.
Ja, i tillegg til egen erfaring.
Ja, så jeg synes det var veldig interessant. Og så sitter jeg liksom og tenker igjennom. Folk jeg har møtt på min vei.
Ja.
Av og til så har jeg tenkt, det var noen mennesker og sånn der. Men så har jeg tenkt, nei, det skal nok mer kriterier til enn for så, for jeg har hatt det der Hollywood-narrativet.
Ja, det blir jo sånn når du har sånne store, altså når det har blitt filmatisert, tenker jeg.
Ja, og det har liksom, hver gang det har blitt vist, så har det blitt vist i en sånn nisjeform.
Mm.
For sånn som hun snakker om det nå, så er det liksom, det er ikke så strenge kriterier. Det er egentlig sannsynligvis mye mer vanlig enn det man tror.
Mm. Man vil ikke pirke bort i det. For det å kritisere andres foreldrerolle er jo faktisk noe av det vanskeligste du kan gjøre, nærmest.
Ja.
Og det å beskylde noen, jeg lurer på om den personen har Munchausen by proxy, da er det på tynn is, altså. Det er et veldig følsomt tema.
Ja, det er det.
Selv om jeg kjenner jo at når jeg tenker over det, at det er jo kanskje noen tilfeller jeg har møtt på i livet mitt, som jeg tenker noe tilbake på, at bare, ja, jo, kan være det ligger noe der, altså.
Ja, samme.
Og det er jo litt skummelt, egentlig.
Ja, det er det. Nei, jeg håper folk synes dette ble interessant å høre på. Mm. Det er jo litt annerledes enn det vi pleier å ha, men... Ja.
Det er absolutt innenfor temaet vårt.
Ja, og veldig informativt, og litt sånn viktig folkopplysning, føler jeg.
Mm.
Hun snakker om det der å lage sånn...
Ja, altså, info-brosjurer.
Ja. Herregud, det må jo gjøres, for det at legestanden må ha mer kunnskap.
Ja, absolutt.
Sosialarbeidere, barnevernsarbeidere.
Ja, jeg tenker bare for mine egne jeg jobber i skole. Ja. Altså, hva hvis alle som jobber på skolen faktisk hadde hatt denne kunnskapen? Det er sikkert mange tilfeller som kunne blitt oppdaget.
Ja.
For jeg nekter å tro at det er så uvanlig at ikke alle har hørt om det på en måte.
Altså alle disse her ungene med glutenintoleranse og melkeintoleranse og eggintoleranse og som bare kan ha det og det og det og det. Kom ikke her og si at ikke det er sort of a case av Munchausen.
Ja, det er 100%.
Nå mener jeg ikke at det er unger som har intoleranse, har foreldre som har Munchausen, men du vet...
De der som ikke har noe beviselig intoleranse, men foreldrene mener de har en intoleranse.
Ja,
kan de ikke spise kage i bursdag fordi de er allergisk mot sukker?
Altså. Ja, og så er det liksom aldri bare en intoleranse. Det er sånn der, du får en hel liste med... Altså, det ville vært enklere å si hva de kan spise, enn å ramse opp alt de ikke kan spise.
Mm.
Ikke sant, du skjønner? Det er den der type mora, som jeg tenker veldig mange av de der sikkert er noe sånn der... Ja. Nei, det var interessant, og veldig glad for at hun vil komme flere ganger, for det at dette er et tema jeg tror vi kan snakke mye om.
Ja, ja, ja. Her så, har vi har flere episoder med dette, garantert.
Hvis dere som hører på ønsker flere sånne episoder hvor vi snakker med Kari om dette temaet, skriv det gjerne i kommentarfeltene våre, inne på Spotify hvis du er på Spotify, eller på Facebook.
Mm.
Del, har du noen spørsmål du tenker du gjerne ville hatt svar på, så kan vi skrive de ned.
Vi kan ha en sånn Q&A med Kari.
Ja, det kan vi jo egentlig ha, en Q&A for eksempel. Altså, jeg vet at det er mange andre som synes det er spennende, så hvis dere lurer på ting, skriv det ned til oss, send oss en melding, skriv i kommentarfeltet et eller annet, og så skal vi notere det ned. Og så tror jeg vi fint kan love at det er ikke siste gang dere hører fra Kari. Jeg tror hun synes det var greit.
Det var veldig gøy å snakke med henne i hvert fall.
Ja, det var det. Men jeg tenker vi kan rulle av her da.
Mm-hmm.
Og så ses vi allerede neste onsdag.
Ja, og vi vet gjerne ikke hva vi prater om da, så det blir spennende.
Vi får se.
Ja.
Ok, det er ok.
Da snakkes vi da, hvis ikke vi er døde enda.
Hvis ikke vi er døde enda. Ha det!
Ha det!